Ma nägin oma pereliikmeid siis, kui nad mulle vanglasse külla tulid. Mõningaid neist võimaldati mul näha uuesti alles hulga aega hiljem. Nad jutustasid Jumala riigi kiirest levikust ja üle hiinalisest suurest lõikusest. Kuigi politseinikud kõiki meie jutte pealt kuulasid, ei mõistnud nad minu naise ja sõprade juttu. Nende külaskäigud julgustasid mind ja andsid mulle uut jõudu. Üldise turvalisusamet otsis jätkuvalt tõendeid minu kohtuasja jaoks. Süüdistuse koostamiseks minu vastu sõitsid nad teistesse linnadesse ja paikadesse. Ühel päeval avati vanglaväravad kell 8. Mind viidi kohtusse. Juhatajaks oli lüheldane 30 mees, kelle tumedad silmad väljendasid halvaks panu ja vastikust. Tema abiline, pikk, hallipäine mees 50-ndates näis taibukas ja väliselt sõbralik, kuid oli tegelikult kaalutlev ja salakaval, ta ütles mulle. Juun, riigivõim on sinu suhtes eriti suuremeelne olnud. Sinu füüsilise olukorra tõttu lubasime sul puhata ja mõni kuu toibuda. Nüüd oled juba tugevam ja sul on olnud aega järele mõelda, mida sa meile ütled. Nüüd on sinu võimalus. Sa pead tunnistama oma kuritegevust. Kohtunik hakkas küsitlema. Millises maakonnas oled käinud ja mitu korda? Milliste inimeste juures viibisid? Kes on teie juhid? Millist valitsusvastat propagandat oled sa levitanud? Milliste vahenditega oled oma järgijaid õhutanud riikliku usupoliitika vastu? Kas sa oled ülehiinalise isamaa liikumise vastu või käskinud oma toetajatel seda karta, kuna see on hoorkirik? Vastasin. Mina ei tea, millest te räägite. Kohtunik lõi raevunult rusikaga lauale ja hüüdis. Vaatame, kuidas sa ennast kaitsed. Tooge magnetofon. Toodi magnetofon ja asetati kohtuniku lauale. Pärast nupule vajutamist kuulsin sõnumit, mille olin jutlustanud aastaid varem, taustal kostumas usklike nuttu. Ütlesin seal lindil. Vennad, ärge laske hoorale ennast eksitada. Püsige ustavana Jeesusele. Võtke eeskujuks piinehasi, kes oda käes kaitses Jumala au. Olge ustavad ja ärge salake Jeesust juudase kombel. Mingem ja valmistugem märtrina surema. Kuulutage avalikult tõde. Kuulsin lindi peal, kuidas mõningad vennad ja õed palvetasid. Kuulsin ka armsate vendade ksuu, ingi ja juu hääli. Sellest sain julgustust, kui kuulsin oma kaaslaste palveid ja hääli. Siis oli kuulda, kuidas ma seal lindil laulan. Ole julge ja kartmatu, ole julge ja kartmatu. Kuna Jumal on sinuga, ole julge ja kartmatu. Ehkki teemoneid on kümneid tuhandeid, kuigi vaenlaseid on kümneid tuhandeid, looda oma päästjale, ära karda, ole julge ja kartmatu. Kaitsepolitseid ärritas eriti lõpupalve. Jumal, hajuta sünged pilved meie rahva kohalt. Seo kurjade vaimude meelevalt, mis kontrollib juhatajaid. Jeesus, muuda valitsuse suund. Vabasta vangistatud vennad ja õed. Anna meie rahvale sinule meelepärane valitsus. Anna armu Hiinale. Tõsta meie sugupõlve hulgast koguduse juhatajaid, kes asetuvad õigluse ja tõe poolele, nagu Daniel ja Ester. Luba meil kuulata sinu, mitte inimeste häält. Ja usklikud ütlesid ühel häälel, aamen. Magnetofon pandi kinni. Avasin silmad ja nägin kohtuniku näol enesekeskset pilget. Ta ütles, Juun, sa oled kuulnud oma sõnu ja palvet. Oled kuulnud ka ksuu häält. Sa ei saa eitada, et oled valitsuse vastu. Nimetad rahvajuhatajaid teemoniteks ja isamaalist kirikut hooraks. Sa oled vahele jäänud. Räägi nüüd tõdega teiste kohta. Kes on need teised, kes lindil palvetavad? Vendade õdede palve ja laul oli mind aga nii kinnitanud, et soovisin kuulata linti uuesti. Ootasin hetke ja ütlesin, ei oskagi nüüd täpselt öelda, kes seal räägib, hääled ei ole selged. Kas võiksin linti uuesti kuulata, et asjas venduda? Kohtuniku silmad paisusid raevust ja ta põrutus lauale. Mis sa seal lobised? Tõendid on kõigile kuulda. Sa ei saa seda eitada. Sinu ette on kogutud mäe kõrguselt tõestusmaterjali. Käsin sul mu ette põlvituda ja korrata lindil olevat palvet. Mitu valvurit tulid elektripiitsadega ja peksid mu jalgu, et saada mind põlvili. Sel hetkel täitis mind aga jumala vägi. Kuulsin eneses häält. Ära ole hirmunud. Ole vägev jumalas. Ehkki 10 000 vaenlast piiraks sind, sina hinga Jeesuses. Ole kartmatu ja julge oma jumalas. Kui valvurid jätkasid peksmiste tagumist, hüüdsin äkki kohtunikule kõva äelega. Mis õigusega käsid sina põlvitada jumala teenijat enda ette? Sul ei ole selleks õigust. Sinu küsimused on rumalad. Siin ja nüüd käsin mina teid kõiki põlvitada Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel. Panen oma käe teie peale ja palun jumalalt anda teie patud andeks. Põlvituge teie kõik, põlvituge! Kohtunik, kaasistujad ja valvurid olid ehmatusest löödud. Nad jõllitasid mind mõne hetke arusaamatuses ja tulid siis tagasi reaalsusesse. Kohtunik röögatas. Kuidas sa julged? Siin on valitsusvastane kurjategija. See on maa reetmine. Kuidas sa julged käskida kaitsepolitseid ja kohtunike enesete põlvituma? Kas sa oled üliinimene? Seesmiselt oleksin tahtnud vastata. Ma olen taevalik mees. Jeesuses olen tugev kui teemant. Teie mind murda ei saa. Vanem kohtuametnik tõusis ja ütles. Olgu peale. Juun on ilmselt pidanud nii palju jutlusi, et ta ei mäleta lindil olevat sündmust. Juun, sa võid pöörduda kongi asja üle järele mõtlema. Järgmisel korral pead vastama ka kõikidele küsimustele selgesti. Meil on sinu vastu palju rohkem tunnistusi. Sinu olukord on lootusetu. Sa teed targasti, kui mõtled ja vastad mõistlikult. Mõistsin, et neil oli plaanis pikaajaline kohtumenetlus, meenusid apostel Pauluse sõnad. Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi. Tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi. Kohalikud kohtunikud tegid kõik, et panna mind tunnistama nii-öelda kuritegusid, kuid neil ei olnud edu. Nad olid kasutanud julmimaid võimalike piinamismeetodeid, saamata minult ühtegi olulist sõna. Nii suunati kohtuasi kõrgemasse kohtuinstantsi, rahvakohtusse. Korraldati eeluurimine. Kohale jõudnuna märkasin, et kohtunikuks oli minu oma nõbu. Jumal ilmutas mulle, et see oli saatana salakavalus. Mu nõbu ütles, meil on tegelikult palju tõendeid sinu vastu. On selge, et olid riigivalitsuse vastu halvustades seda. Oled meie tegevust määratlenud pimeduse tegudeks ja kurjadest vaimudest juhituiks. Sa ei ole rünnanud ainult meie religioonipoliitikat, vaid sa oled kirjutanud ka mitmeid traktaate, et meelestada usklike isamaalise kiriku ja isegi riigi vastu. On juba piisavalt tõendeid eluaegse vangistuse või surmanuhtluse jaoks. Räägi mulle, kas see materjal on sinuga seotud või mitte. Pakun sulle täna võimaluse oma kuritegusid heastada. Räägi mulle, mida kuritegelikku on sinu kaaslased ja sõbrad teinud, siis ma suhtun sinusse leebelt. Juba enne tema viimaseid sõnu rääkis minus püha vaim. Juun, sina oled minu leviit. Sa pead eralduma isegi oma sugulastest, kuna sa kuulud minule. Vastasin otse kohe. Kuigi me oleme nõbud, töötad sina kommunistlikus parteis, aga mina teenin Jeesust Kristust. Ma ei loobu oma usust. Faktid minu kohta on tõde, kuid ma ei tea midagi teiste tegevusest. Nõbu ei osanud selle peale midagi vastata. Pärast hetkelist vaikimist ta ütles. Juun, sul on parem minu nõuannet kuulda võtta või muidu kahetsed. Kohtuistungi ajal ei tohi sa käituda kohtuniku ees nii nagu viimati. Sa pead oma hoiakut muutma, muidu satud veelgi suurematesse raskustesse. Mõni aeg hiljem jõudis minu kohtuasi rahva kohtusse. Mind viidi kohale kinni seotuna mootorratta külgkorvis, mida saatsid mõlemal pool relvastatud valvurid. Kongikaaslased palvetasid minu eest tuliselt. Tundsin sisimas suurt rõõmu. Olin esmakordselt nii suures kohtusaalis. Ruumi esiosas oli kõrge poodium, millel oli palju tühja toole. Teadmata, kuhu istuda, istusin suurele ümmargusele toolile. Kui kohtunik saabus, siis ta vihastus. Kuidas sa julged, hullumeelne kurjategija, istuda kohtuniku toolil? Alla siit ja kohe! Segadusse sattumata vastasin talle, aga see ei ole minu viga. Keegi ei öelnud mulle, kuhu istuda. Olin veendunud, et ühel päeval istun koos Jeesusega tema valitsusistmel, mõistes kohut rahvaste ja isegi inglite üle. Kohus algas. Mulle öeldi, et kohal on ülemkohtunik ja kõik prefektuuri kõrgemad ametnikud. Nad istusid laua taga kõrgetes toolides. Rõdul oli ka 40-50 ametlikku külalist. Need olid ühisrinde valitsusharu, üldise turvalisuse ameti, religiooni ameti ja isamaalise kiriku rahvas. Kõik tõendid minu vastu. Piiblid, vaimulikud raamatud, lindid ja märkmepaberid, need olid asetatud pikale lauale. Seal oli ka vend Ksu mulle kirjutatud isiklik kiri, milles osutas minule kui Henanni maakonna lõunaosa ja kogu Hubei maakonna tööjuhatajale. Kohtunik küsis. Juun, kas kõik see rämps kuulub sulle? Tõusin vastamiseks. See ei ole mingi rämps. Need on kõigeväelise jumala pühitsetud esemed. Kohtunik ei mõistnud minu väljendust. Ta ütles. No olgu need, mis need iganes, kuid kas nad kuuluvad sinule? Vastasin kartmatult. Kas võin vaadata neid asju lähemalt? Valvur ulatas mulle piibli. Avasin selle ja vaatasin esilehte. Sellel oli vend Ksu pühendus. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Matteuse 5:10. Vend Ksu oli mulle piiblit andes selle lehekülje allkirjastanud ja kuupäevaga varustanud. Seal oli ka minu nimi ja allkiri. Ütlesin kohtunikule. See on minu piibel. Siis andsid nad mulle vaadata palveraamatut pealkirjaga Jõed kõrbes. Seda saades tundus, nagu kohtun kaua kadunud sõbraga. Asetasin raamatu südame vastu, siis avasin selle ja leidsin sealt päevaks mõeldud kirjutise Johannese 19. peatükk 11. salmist. Jeesus vastas, sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt. Sellepärast on suurem patt sellel, kes minu on andnud sinu kätte. Ma teadsin kohe, et see päevasõna oli Jumala tõotus minule just selleks tunniks. Teadsin, et pean alistuma Jumala tahtele ja olema valmis minema tema teed. Kartmatult osutasin laual olevatele esemetele ja teatasin. Kohtunik, ma ei pea neid kõiki nägema, tunnistan need enda omaks. Kõik olid meelitatud minu positiivsest suhtumisest. Kohtunik ütles. Nüüd käivitan magnetofoni, kuula hoolikalt. Kuulanud mõne minuti, ütlesin. Lindil kostuv hääl on tõepoolest minu. Siis mõjutas kohtunik mind andma andmeid oma töökaaslaste ja juhtide kohta. Vastasin nii austavalt kui võimalik. Teie kõrgus, nendest inimestest ei tea ma midagi. Enne kui kohus läks pooletunnisele vaheajale, teatati otsuse kuulutamisest koheselt peale vaheaega. Kaitsepolitsei oli rääkinud, et ma saan kas eluaegse vanglakaristuse või surmaotsuse. Mõtlesin saavat vähemalt 8 aastat vangistust, sest minu juhtimisel töötanud kaaslased olid saanud karistuse 5-8 aastani. Kui ametnikud uuesti saali kogunesid ja oma kohtadele istusid, olin hämmastunud kohtuniku otsuse üle. Juun, oleme tunnistanud sind süüaluseks sulle esitatud süüdistustes. Mõistame sind 4 aastaks range režiimiga sunnitööle. Ainult 4 aastat. Ma ei suutnud uskuda oma kõrvu. Olin täis rõõmu, kuna Jumal oli annud mulle tuleviku lootuse evangeliseerida kogu Hiina. Jumalal on minule siiski veel rakendust. Igatsesin nii väga näha oma kallist naist ja mängida oma väikse pojaga. Nüüd oli mul tuleviku ja lootust. Ühel päeval võin jälle palvetada koos õdede ja vendadega oma koguduses. Võisin lubada endale unistusi. Ma ei pea veetma kogu ülejäänud elu trellide taga. Viidud tagasi vanglasse valdas mind Jumala armu tõttu ülevoolav rõõm ja tänulikkus. Kongis vendadele uudise rääkinud, tõstsin käed ja ülistasin Jumalat. Mõni päev pärast kohtuistungit suunati mind ühel külmal oktoobri hommikul 1984. aastal Nanyangi vanglast Xinjiangi sunnitöölaagrisse, kus ma pidin kandma karistuse kuni lõpuni. Juuni vend Teling jätkab. Juuni 4 vangla-aastat olid rõhuvaim aeg, mida oleme kogenud. Palves sain Jumalalt lohutust. Ka vennad ja õed aitasid koorma kandmisel. Aga neil päevil jahenes minu suhe Jumalaga. Enne poeg Iisaki sündi olin elanud lähedases osaduses Jumalaga. Lugesin igapäevaselt tema sõna, ülistasin Jeesust ja olin täis rõõmu. Kuid pärast Iisaki sündimist kogesin väga pimedaid aegu ja muusk nõrgenes. Olin täiesti närbunud ega teadnud, kuidas päev päevalt toime tulla. Sel suvel, kui Iisak oli 2-aastane, toimus minu elus otsustav pööre. Suvekuudel oli tihti nii kuum, et tõime oma voodid välja ja magasime suure puu all. Nõrgenenud usuolukorras oli vaenlane saanud mind mõjutada, et ma ei pea enam palvetama ja võin palvetada Jumala poole magades. Sel ööl oli Juuni ema läinud koosolekule. Iisak ja mina olime just magama jäänud, kui nägin oma voodi alutsis sünget teemonlikku kuju seismas. Olin hirmunud. Hakkasin kõva häälega ja tuliselt palvetama. Hüüdsin. Jeesuse nimel seisan ma sulle vastu, saatan. Olen vastu igale sinu valele. Sa oled pannud mind uskuma, et võin palvetada magades. Ma seon su Jeesuse nimel. Tundsin, kuidas kurja vaimu ligiolu minust mööda läks. Voodi otsas rippuv, nahkvööle kinnitatud kell hakkas iseenesest helisema. Mõistsin kohe, et vaenlane tahtis mind selle helinaga hirmutada, mistõttu jätkasin palvet ilma sellele tähelepanu pööramata. Varsti teemonid lahkusid ja mind täitis sügav rahu. Ka paljud naabrid magasid palaval ajal väljas. Mitmed olid kuulnud mind hüüdvat ja imestasid, et mis minuga juhtus. Samal ajal oli Juuni ema teel koju. Kui ta oli külast umbes 1,5 kilomeetri kaugusel, kuulis ta otse kui 10 usklike palvehäält ja kirustas koju palvetajatega liituma. Jõudnud koju, hämmastus ta, nähes vaid mind palvetamas. See oli murrang, millest alates minu vaimulik elu paranes. Jumal aitas meid mehe vangistusaastatel. Sel ajal toimus 2 tähelepanuväärset imet, millest soovin jutustada. Kuna harisime maatükki ämmaga 2, oli meie olukord lootusetu ja meil polnud aimugi, mida tuleks teha. mõtlesime istutada bataati, kuid me ei teadnud, kuidas seda teha. Hiljem selgus, et oleksime pidanud istutama mugulad umbes 60 sentimeetriste vahedega, kuid olin need asetanud teineteisest vaid mõne tolli kaugusele. Kui naabrid sellest kuulsid, saime terve suve pilgata. Uudis levis nagu kulu tuli ja ma sattusin üldise pilke aluseks. Sügisel hakkasid kõik naabrid kiruma väga kehva saagi pärast. Nende bataadid olid vaid tennise palli mõõtu. Kui meie oma bataadid välja kaevasime, olid nad aga peaaegu korvpalli suurused. See oli vaieldamatu ime ja kõik teadsid, et Jumal oli meie eest hoolt kandnud. Sest saadik austasid naabrid meid rohkem, ega pidanud minu meest enam kurjategijaks, vaid ebaõiglaselt karistatuks. Naabrid nägid vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes teda ei teeni, nii nagu on öeldud Malaakia raamatu 3. peatüki 18. salmis. Teine ime toimus siis, kui Iisak oli 3-aastane. Meie vahetuskaubaks oli see, mida oma põllumaalt saime, kuna meil ei olnud loomi ega väetist. Seetõttu oli korralik saak meile oluliseks erutingimuseks, kuna muidu ei oleks me saanud ei toitu ega ka muud teisteks vajadusteks. Seekord ei teadnud ma, kuidas nisu külvata. Külvasin selle maha tiheda kihina. Vaid nädalane lõikus tabas piirkonda ränk rahesadu. Taevast tuli tennise palli suurusi raheteri. Saju alates välja joostes nägin, et mitme naabri nisu oli juba lamandunud. Laskusime koos ämmaga põlvili ja hüüdsime. Jumal, heida meile armu! See peale toimus suur ime. Meie põld oli ainus, mida Jumal oli varjanud. Meie nisukõrred seisid püsti. Rahe ei olnud neid tabanud. Muidu oli aga kogu piirkonnas täielik häving. Tormi lõppedes tulid inimesed oma kodudest ja nägid, kuidas Jumal oli meid kaitsnud. See oli neile juba teine vääline tunnistus. Nii nautisime sel aastal suure teralist nisusaaki, kuna saagi kaotanud naabrid pidid kasutama loomapõhu jäänuseid. Tagasi vaadates oli Jumal meile ustav rasketest aegadest hoolimata.